ya mukili lo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e Lobeli Eye. Mpoko ilamu peboye bolamu na banso na linaka na biso ya sango linaka linene na lolaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC ya mbopenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Boko na bakambi ya PPRD lingomba ya opposition ya mokonzi ya kala ya ekolo Congo Democratique Joseph Kabila babengisa maki lelo liboso ya auditeur ya cour militaire na Kinshasa. Bakambi ba misala mia lotiliki na Afrika basangana ki awa na Washington DC poso moleki na likita libengami Powering Africa ya mbala ya zumi po na kolobela boyokani na bayi Amerika. Mokambi tope DG ya autorité ya kokamba mibeko ya mambi malotiliki na ekolo Congo Democratique Sandrine Mubenga azala kipekuna.
Secteur ya lotiliki et pa ya biso eza na ba difficulté nyonso boyebi ba délestage problème eza ke toza na électricité toza na lotiliki mais ekokamité
ndako ebele ya misala ya mbula matari ponza maka na Kisangani pe liboso na yango banganda pe masanga pe wenze etiama ba konzi bazali komituna soki nini bakoki kosala.
Tozali na makelele mikolo nyonso liboso ya biro ya leta on dirait leta ici kufa toyebite soki batwana ba komika ka kosala musala ya kozwa ka mbongo ya ba boutique wana ou bien basala ka musala ya leta o leta afuta ka bango
lelo mokolo mwa musala moko tozala kana etandu ya masano to kolobela lelo milulu mia federation ya rugby po na bilingi ya basi lokola mokili mokanisaki tomo ya basi mposo moleki to kolobela pe elunga ya moyi ekolo Congo Democratique yani mbuya na maimatali bitumba ya escrime tope ya makwangola to kolobela pe lisusu sango etali Martin Bakole Mobundi ya bibotu pe sango esusu makambo maimanso to kokende na bolei nango na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse elengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba, mbote na bino banso.
Mbote di sango.
Baike ya opposition na ekolo Congo Democratique bakalaka ya Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD ya mokonzi ya kala Joseph Kabila babingisa maki mokolo mwa lelo epai ya auditeur supérieur militaire na Kinshasa.
Na kati na bato babingisa maki tokutanga vice président ya PPRD Obeminaku, secrétaire permanent ya PPRD Ramazani Shadari, mpe molandi na ye Ferdinand Kambere. Engebene na mokanda ya bobengisami ba bengisami po na kolimbola misala mia bose kolimbola misala na oboso ya misala mia bosembo mokanda ekoti na bozindote kasi na botali liyebisi ya kabine ya ministere ya mambi ma bosembo bayi opposant ba koyokama mpe bakolobela bango mpe bazali komonisama lokola bazali na boyokani to na complicité na lingomba ya baye liyebisi ezali kobenga ba terroristes ya AFC M23 liyebisi lilobi lisusu ete ba tomolo ya lingomba politique eye bakoki kobima libanda lya mboka te.
Bato baike bakufi pe basusu bazali komuna na te na bozindisami ya masuwa moko bosalamaki butubuliki na ebale kwa apene na territoire ya Mouchie na etuka ya Maidombe.
Koleka bato ntuku mibale na mitano babungisami engebene na bato ebele na etuka pene na bato ntuku misato babikisami masuwa ememeki bato babeti ndembo ya mboka ngamboni baye bautaki na site ya Mouchi. Sima ya bobeti ndembo masuwa elongwaki libongo ya Mouchi na ngonga ya ntuku mibale na misato pe ezindisamaki sima ya ba kilometre zomi na mibale ya nzela.
Pene na bato batano baye batiamaki na l'hôpital au fonds social du Kivu FSK KI na etuka ya Sud Kivu babungisa kibo mwina bango omokolo mwalobi loleki sima na bopasu kibo bomba likolo lya ndako esika bana bapesa makali salisi lya minganga
bato ebele na walungu bazali koloba ete bombe ebetamaki na batomboki ba M23 bayi bazali sika na chef lieu ya territoire ya walungu bopasu ki ya bombi yango bobebisaki biloko ebele likolo ya ndako ya l'hôpital ebebisamaki ba plafond ekweyaki mpe ndambo ya ndako ebebisamaki ata na bobangi ya butu ya likama yango misala mitambolaki bomomesonete na l'hôpital yango kasi bato babokono na basalisi babango bazali na bobangi emonisi moko ya basali ya l'hôpital
basivili zomi na moko kati na bango basi banei babomamaki butu buleki na bitumba batomboki ba simba mandoki ba ADF basalaki na ngoi na territoire ya Lubero na ba kilomètre tuku minei ya mboka Butembo na Nord Kivu.
Engebene na société civile ya Vuinga epesi nsango yango bato bango ba bomamaki na bisaleli ya milanga to ba arme blanche ba bikaki kaka ntango basuda ba FRDC ba yingelaki na esika basuda ba ebazwami na bamboka mahangi pe makoko musikate na esika ba mbeba yango bizalaki kosalema ba ADF baye bazali kokima ba FRDC mpe mampinga ba ekolo Uganda bazali kobeta ba civili baye bazangi lolenge ya kobunda na bilanga na bango ba territoire ya Beni mpe Lubé pe ya Lubero bizali kotungisama na ba ADF baye bazali koyenga yenga
cité ya Nyabiondo ezwami na maboko mabatomboki ba AFC M23 le bileleki sima mikolomi bale ya bitumba makasi na mampinga maikolo Kongo Demokratike ba ibapesa mi maboko na batbundi ba wazalendo
bitumba bisalaki ete bato ebele bakima bisika babango uta mokolo mwamposo moleki bato ebele bakimi bisika bitumba bizali kosalema lokola na bamboka na territoire ya Masisi biye bimatisi mpasi ya bavandi
Ekolo Kongo Demokratike ezali kokutana na mikakatano ya bo kweisami ya ntalo ya kobalta etelemisaki mpona sanza minei bobimisami ya mabanga matalo ya mutu ya maye.
Ekolo RDC ezali mobimisi ya yambo na molongo ya mabanga maye mantalo kasi likambo yango ekomi lokola mbeli ya mino mibale mikano miyemi zelami te mikoki kozongisa RDC sima mpona bainvestisseur to bakelimisala kasi mpe lisusu basombi baye balukaka mingi mabanga matalo ya bikolo ya Afrique centrale na boluki na bandenge ebele mpe na bokebisi banganga ya mayele misusu
Kalaka moko ya kala ya mosala mobengami Ganvor eye esalaka mambi maboyokani mpona mambi mapitololo apesamaki etumbu mokolo mwa minei moleki na Suisse mpona boloko ya mibu mibale na Kanyaka na ekolo Congo Brazzaville.
Yango ezali avec sursi ndenge balobaka na lopoto to ya kolongola mpona likambo ya Kanyaka ya basali ya mbula matari ya bapaya na ekolo Congo Brazzaville. Na liyebisi lyoko tribunal penal federal elobi ete ezwaki esika mpona ngambo ya basali na bofuti misolo na kati na sanza ya motoba 2010 pe ya sanza ya zomi na mibale 2011 na ntina ya bozwi ba contrat to boyokani na ntina ya boteki pitilolo eye elambami na inote epai ya mbula matari ya ekolo Congo Brazzaville misolo miye misengelaki kopesama mizali ya motango koleka ba milion tuku misato na mitano ya euro et ce qui s'y lie ici.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Bakambi ba misala mia loti liki na Afrika basanganaki awa na Washington DC mposo muliki na likita libengami Powering Africa yambala zomi pona kolobela bo yukaninda mbayi Amerika na makambo matali lotiliki mukambi to DG ya autorité ya kokamba na mibeko mambi malotiliki na ikolo Congo démocratique Sandrine Mubenga azalaki pe kuna ayonolaki na mituna mia dili diko ya VOA Afrique miye mibongami na Lingala na Trésor Matondo Tolanda.
En tant que DG, naye awa na Washington DC et pas ya Powering Africa Summit. Esa conférence très importante pour ba décideur nyonso ya ba États-Unis, ba pays africains, toza awa ba ministre baza awa et boyebik bien que toza na administration ya sika awa na États-Unis. Donc esa très important ko sala ba relation pour na secteur ya électricité, pour na secteur ya lotiliki. Il y a RDC. Donc, si on a yé, pour na lakisa, pa progrès nyon soto sali na katia RDC depuis 2020 jusqu'à ce jour dans le secteur de l'électricité, pour il faut ezala pe na kimia. Il faut kimia ezala na pays pour nyon so etambola bien. Donc, wanande eza message nanga. Eza pe très important que RDC ezala na l'otiliki en quantité suffisante. Donc, wana bazo loba souveraineté énergétique. Donc, nyonso wana toko solola yango.
Yebisa biso ba difficulté nini bo monaka na secteur ya énergie na RDC.
Siko secteur ya l'otiliki et pa ya biso eza na ba difficulté nyonso boyebi ba délestage, problème eza ke tozana électricité, tozana l'otiliki, mais ekokamité. Donc il faut tobakisa électricité. Mais problème est que distribution, système ya distribution na biso, eza vétuste, eza na ba panne. Donc eza na ba problème technique, mais eza pe na ba problème politique, eza pe na ba problème régulatoire. Donc au niveau de la régulation, tozo sala nyonso vraiment to créa ki ba outil très important. To pesi ba pièce ya législation il fallait ezala pour to pesa ba titre ya ba compagnie privée. Donc siko ezana ba snelte tozana 50 différentes compagnies en RDC bazo sala électricité. Donc nyonso wana tozo travailler, mais boyebi que depuis que to bandaki électricité en 2020 capacité installée ya biso ezala ki environ 2600 mégawatts. En 2024, capacité installée est à peu près 3600 MW. Donc, mon sala est au salema, mais tout ça encore est belé. Il faut tout ça là est belé.
C'est quoi la solution nini bozana yango na Congo na makambo atali électricité et na ndenge bozota awa solution nini bozome makuna na Congo pour na makambo yango etali courant.
Les solutions, solution est à belé, mais solution numéro 1, il faut kimia. Il faut tous aller na kimia na katia pays et puis il faut trouver moyen en discutant avec les différentes compagnies sur place. Il faut discuter na moyen ya kozwa souveraineté énergétique. Je crois na bandi que ceux qui tozo discuter za na moi régulateur ya ba pays mosusu toza na table ronde demain après-midi na ba régulateur ya pays mosusu donc toko solola et pa ya souveraineté énergétique, échange à électricité. Donc ça sera fait demain. Et puis, session demain matin, je pense que chaque fois, bozo ça la partage à échange. On a pas problème au sous-sou. Mais toko yoka, baninga basali nini. Donc, tozui expérience, il y a ba place mosusu, ba pays mosusu, ba sali nini, et tozo apprendre, il y a ba expérience, tozo apprendre des meilleures pratiques déjà faites. Donc, c'est un peu ça le but de cette conférence.
Ezalaki Sandrine Mubenga ezali bongo DG Tomokambi ya autorité de régulation du secteur énergétique na Ekolo Congo démocratique.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Ndako ebele ya misala ya mbula matari e punzamaka na Kisangani nguba mokonzi ya chopo pe liboso na yango banganda ya masanga pe bawenzende etiama bisika bisusu basali ya mbula matari bakomisa ndako ya leta bisika ya kofutela ndenge nini likambo yango lizali kosalema pe nini mbula matari ya etuka ya chopo ekanisi kosala mpona kopekisa yango Jean-Claude Mfundi.
Na inguma mokonzi ya etuka ya chopo Kisangani, ndako ya misala nzike ya mbula matari ezali na bokeseni ata mokete na zando. Bafandi baiki ya ingumba Kisangani bapameli likambolie. Tolanda Olivier Malobana Boniface Kaponda na likambolie.
Tozo mituna soki makonzi yango ya misala ya leta oyo batie banganda liboso ya balopango soki basalaka ya solo musala to soki basalaka te. Tozali na makelele mikolo nyonso liboso. So ya biro ya leta on dirait leta ici kufa to yebite soki batwana ba komika ka kosala musala ya kozwaka ka mbongo ya ba boutique wana ou bien basala ka musala ya leta o leta afuta ka bango pe makelele komi na mboka babi misabiloko wana liboso ya ba lopango ya leta
za komona na polele misika ba bureau ya leta e komi nde ba banganda kelele ba troupement makambo wana ezalaka kalate ana kosenga kaka bakonzi ya leta bazonga na conscience normale ya kala biloko wana badelokalize yango.
VOA Lingala etunaki mokambi ya kabinet ya ministre ya etuka oyo atali urbanisme Jeff Lioto Mbula ye andimi ete ezali mawa kolandana na ye mosala mosalemi na mabele ya ministere ya ye uto sanza ya yambo mpona kopesa eyano na likambo liye toyoka Jeff Lioto Mbula.
Bandako ya leta oyo leta azalaki kopesa yango na bajan na ye mpo bafanda basalela mbula matari na lolenge elongo bani bandako wana ebaluki moto bapesi ye ndako mpo afanda mpona fonktio na ye abalusi ndako ekomi ya ye bamosusu bakomokata ndako bateki sans kobanga bamosusu batungi bandako na kati bati balokatere baketi mosika kotonga ti na balabala esika babengi servitude du public. Opération ebandaki depuis le 27 janvier 2025 mpona kolanse opération wana oyo tobengi opération ya identification ya baebanso bazali kofanda na bandako ya leta pe kolongola baebanso bafandi na baservitude publike to na balabala. Tokokaki kobuka mbala moko boye te mpo ifo mpe to prévenir nano bato nde bango wana bomoni bamikoloto ya motanengwa na bamire na bango mpo na kolakisa bango ke awa ezali esika bino ya kofanda te bolongola biloko na bino malembe.
Na ngambo na ye Jedi Diamabela mokambi ya ONGE HDDH Action pour la Justice et les Droits Humains mpe moko ya mabongisi lucha alobi libunga lizali na ngambo ya mbula matari apesi likanisi likoki kozala nzela ya kobima tolanda Jedi Diamabela.
Malheureusement na Kisangani bisika oyo ya leta basali ya leta bazali kokaba bisika wana bazali kopesa yango epai ya bato misusu bati ya banganda epi bato wana bafutaka mbongo epai ya bato wana basali wana ya leta bongo soki mpenza leta azali na volonté ya kosilisa likambo wana esengeli na ye likambo ya liboso aidentifie basali na ye nyonso oyo baza implike simango atie bango na maboko ya polusu to na maboko ya bosembo ya misa to bandeko nyonso bazozwa bisika wana ya leta esengeli na bango babima eza biloko ya leta bakoki kofanda wana éternellement te mais mpo tokoma mpenza na mpo ke bandeko wana bazala babimisa bango esengeli nao ya liboso bandeko ya leta oyo bazwaka bambongo na bango bazongisela bandeko wana mbongo na bango.
Mbula matari ya ekolo Congo ezali na ndako ebele na centre-ville ya Kisangani esalemaka mpona misala mpe misusu epesama na basali ya mbula matari mpona kofanda wuta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka Loamerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC sika linaka na biso etando ya masano
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Fédération ya lisano ya rugby et kanisaki basi mposo moleki pona mokolo mokili mobimba mozalaki ko kanisa ntomo ya basi pona yango italaki makambo matali bitumba na bobola bitumba ya makwangola tope escrima yani ya buya ekolo Congo démocratique azwi mbano ya bronze na championnat national ya ba ligue ekopesa ye nzela ya komilengele na mikakata na mikano tope mekano ya molongo éliminatoire ya mondial U17 ya basi ya ndembo ba leopard ba koyaki lobiloleki libungu tulu na mingete mibale liboso ya ba amazon ya benin na lomé kasi etikali na bango okolonga mingete misato na libungu tulu na kinshasa po bazala na elikia ya koleka na tour ya misato na box tope bibotu martin bakole ya ekolo congo démocratique asakoli ete ya longwe kinshasa mpo na koya awa na ekolo amerika na ntina ya komilengele na bitumba na ye na moyi nigeria efe ajaba mpona kozela bitumba misusu na canelo alvarez sima na kobetama na round ya mibale na joseph parker na bitumba ya mbalakaka abengisamaki mpona yango lo sako na bino banso pe boyi bola muna etando ya masano na biso ya lelo molongo mosepelaki mokolo mwa mosala mitano ya mposo moleki mokolo mwa makoki tope ya ntomo ya basi na kinshasa federation ya rugby ekembelaki mokolo mwa yango na kotalaka bitumba bamama tope basi bazali kosala na ekolo congo démocratique na bobola valdo yamba
Fédération ya rugby ya Congo démocratique et salaki mwa milulu pona ko kundola mokolo ya bamama na etando pembeni ya lipanda ya masano ya martyr na tina ete
le tolingaki mingi tolobela makambo ya pauvreté parce que to remarquer que toza na société moko eza déjà injuste par nature mingi mingi tomona ya bamama nde basufrera plus na pauvreté alors tolingaki lelo to beta sete na likambo etali kopesa bamama ba moyen bazala autonome ba moyen bazala vraiment ba pièce maîtresse ya société Tozali parce que sans ba mama société zate la honte obete la honte c'était na domaine à rugby parce que biso toki ko agir kaka place toza na moi passer la pouvoir
et
rugby
na ngamu mosusu ezali pe komona lolenge nini ba kambi ya fédération et na ba coupe c'est esika na bilenge basi ko yekola ka rugby awa na Congo démocratique et lobby Herman Mbonyo ye azali mokambi tope président ya fédération et na
rugby est ça un peu spectaculaire hein na otala mais soro ebi ba règle na ngo soro respecter muninga ça va bien se passer. Toi bana bayebi parce que ils apprennent ça très jeune que moni po babanga te il faut babanga ngoto. On les a le droit le lo sur sala vélo te. C'est sur sa vélo le lo aux alawa banga mo boy au salon bien te. Rugby c'est pas il faut banga on jeune pour naï permettre bana baza na robanga na te ba intégrer ba règle. L'une des règles au rugby c'est le respect.
Ndakisa Esther Maseli Elenge mwasi akendaka kelasi pe ayaka kobeta rugby ata ko mbula ebetaki Esther na baninga na ye bayanolaki na mbela ya federation
non tanga na yaka pa entraînement et ça et c'est pel singa makasi etoné nga kutu na ndima ete me to la muki pe boenga una ndina kanisa ko ande mbula ebeti ba ko anile me to ye kaka to beti pe
komona Esther kozwa esika na lisano ya rugby ezali epai kolinga yango pe na ngambo mosusu ye azwaki nsa
qui me pose un sport mon boué n'abandonne l'ingon déjà depuis la zade à la 7e dans d'autres langues la TV la CP là dans mon type n'a pas eu bain d'abat au recruté batou d'un appel avec ma commission et pas papa bichot des peines à bêta et ça sport mon corps bien génial bao ban poste au ya baya pédélé
et sans que bongo koué baïté à on est un combat qui sasa bilingue basi basali moi mingi et pas commis pesa n'a les sanu à rugby nabo kambamia fédération ya congo démocratique ki oyo ezali kosala manso po ete bokeseni ezala te kati na bilenge basi pe mibali na koyekolaka rugby
Na lisano lya ndembo ba eliminatoire ya mondial U17 ya basi ba leopard ya basi ya ikolo Congo démocratique ba koyaki lobi liki libungu tulu na mingete mibale liboso lya ba Amazon ya Benin na Lomé kasi etikali na bango kolonga mingete misatu na libungu tulu na Kinshasa opona kozala na elikia ya koleka na tour ya misato omokolo mwa libwa ya sanza misato ya mbubuye na stade de martyrs ba longwa ki ba pupa koyaki mingete mibale na libungu tulu na Benin. Ba finaliste ya tour ya mibale ya babaraje ya chan championnat ya bikolo ya Afrika pona basani ba ibabeta kaka na continent ya Afrika ba yebani sima na ba match retour Afrika ya ngele elunga ki Egypte mingete mibale na moko sima na kokabola mongete moko ngambo inso na match ale na tour ya suka bafana ba kokuta na bongo na Malawi ba balongolaki na balongaki bongo mbala mibale ba Comores na match mosusu ya étape eye ba Gambi balongaki ba Panthère ya Gabon na ba Turubi ba kobeta bongo na Algérie ba ibakolonga ba kukuta na bongo na groupe C na Uganda, Nigeria na Guinée. Bitumba ya makwangula tope eskrima ya ni ya buya ekolo Congo demokratika zui mbano ya bronze na championnat national ya ba ligue ekopesa inzela ya kumilingile na mimekano ya molongo lokola championnat du monde pe bongo na bongo Valdo Yamba.
Moye Kombo demokratiki yani ya buya mosani ya iskrim azwi mbano ya bronze na mumekano tope championnat national ya Belgique kozwa esika na championnat ena ezali kosunga ye kolengele mimekano ya minene ndakisa championnat du monde ya iskrim.
Azo prepare coupe du monde moko ezo zala awa na niveau ya Madrid. Yango ngayi na coach na ngayi donc tozwa ki initiative ya kosinscrire na championnat national ya Belgique en vue ya kozala toujours na elan pour preparer coupe du monde ou ya Espagne. Ngo na uti ko participer na bimi 3e pour l'instant. Tozo enchaîner na ba championnat en vie ya kozala toujours en forme na ba compétition ou ya zoya ko.
Na mikili ya poto uta mibu misato yani ya buya azalise ko koba ko umekola escrime.
Ça fait déjà 3 ans que depuis naza na France, ça fait 3 ans. Nazo évolué toujours na milieu sportif. Depuis que na koma France, naza intégré siko na club français moko awa. Yango nezo permettre ngayi évoluer na carrière na ngayi et na évoluer na discipline na nga toujours escrime.
Yambo ya ko longa mbano ye na Belgique, moi Congo démocratique azwa kape mbano ya bronze na championnat ya France mboka eye ekosunga ye kokolisa esprit makasi koleka
kozala na France ko competir na ba championnat français obligatoire il faut vraiment niveau emata. Yango par là j'ai lancé un message à la fédération congolaise d'escrime, il faut toujours qu'organiser ba championnat, il faut toujours qu'organiser ba stage na niveau national. Yango ne mutu ko permettre ba clet va évoluer
ata ko avani na mikili ya poto yani ya buya azali kumitungisa lulenge eskrime ezali ko salema na Congo démocratique.
Depuis que naza na France, naza toujours na contact na fédération, naza toujours na contact na secrétaire général na biso, toza toujours en contact, to se partager ba idée qu'il faut pour pousser ba jeune congolais intégrer eskrime, qu'est-ce qu'il faut pour lancer un peu ba championnat national et eskrime.
Ya mutu ya pona ye ezali bongo ko lukanzela ya kozwa esika na Jeux Olympiques ya 2028 pe ko pesa Congo démocratique mbano.
Naza toujours congolais, naza participer toujours na compte à Congo. Premièrement naza athlète, naza na objectif. Pour l'instant, objectif naza Jeux Olympiques ya 2028 ou aux États-Unis. Yango naza garder toujours nationalité nanga, naza participer toujours na compte à Congo. Envie ya couper sa paix espoir na Congo, pourquoi pas couper sa paix espoir na ba congolais nyonso na médaille olympique un jour na compte escrime.
Esengeli bongo ko yeba ite escrime ezali na molongo ya ba discipline ye ezali na koso makasi pona ko lengere basani awa na Congo démocratique.
Sangonde sukisi itando ya masano na biso ya lelo pe sukisi sango ya mokili ya lelo kasi sango suizali Martin Bakole mo beti bibotu alongwe Kinshasa pona kolengula bitumba na ye na FA Ajagba ya Nigeria na tina ya komeka kukutana na Canelo Alvarez sima na kupula na randu mibale na Joseph na Mikolo Mileki. Matondo bingi na bino banso bolanda kibiso na sango ya mokili ya lelo sango esusu nde bozu yango na site internet na biso VOA Lingala pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube pe misusu to pe si matondo bingi na Antoine Roger Bolamba oyo apesa kibiso maboko na sango to pe si pe matondo na Lionel Gaima pe na ndeko na biso mosusu po na sango ezalaki wa bino edi sango boko bakolanda lolaka la America.